kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, 10 Hulyo. Mahigit 1 sa 5 Australiano ang umaming nagbalak silang gumawa ng sekswal na karahasan ayon sa isang bagong ulat. Pangatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaghahandaan na. At sa sports, Pinay racer na si Bianca Bustamante sasabak sa championship leading team ng Formula 4 Racing. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, lumabas sa bagong pag-aaral na mahigit 1 sa 5 Australiano ang umaming nagbalak silang gumawa ng sekswal na karahasan. Sa ulat ng Australian Institute of Criminology na batay sa self-reported data mula sa 5,000 katao na nasa edad 18 to 45, nalaman na pinakakaraniwang klase ng sexual violence ang pagpupumilit, makipag-date, pagmanipula sa isang tao na magtalik at ang non-consensual na halik at pagawak. 2.7% ng tao ang umaming nagbalak silang makipagtalik na walang paalam. Nalaman din sa ulat na ang sexual na karahasan ay lubhang ginagawa ng lalaki laban sa babae. Kabilang ito sa mga kaso ng sexual na pang-aabuso na iniulat sa mga pulis na pumalo sa 11% ngayong Hunyo. Sa ibang balita naman, kinundina ng mga organisasyon at Australianong may kapansanan ang desisyon ng pamahalaang alisin ang sex work mula sa National Disability Insurance Scheme o NDIS. Ang pakikipagtalik na bayad ng scheme ay naging available simula ng 2020 sa pamamagitan ng federal court ruling. Pinangako ng gumawa ng scheme na si Bill Shorten na tatanggalin niya ang access dito dahil aniya hindi ito pasado sa standard ng karaniwang Australiano. Sa isang joint statement, sinabi ng grupo na ang kilos ay magpapahina sa karapatan ng mga may kapansanan na magawa ang lahat ng aspeto sa buhay. Aniya, ang mga sexual services ay nagbibigay outlet para sa mga may kapansanan na bumuo ng mga positibong relasyon sa kanilang katawan, kabilang ang self-expression at kasiyahan. Sa Pilipinas naman, aasahang aabot sa 2,000 ang dadalo sa pangatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 22 ng Hulyo. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco sa ulat ng PNA o Philippine News Agency na ito ang may pinakamaraming dadalong bisita sa kasaysayan ng SONA. Kabilang sa mga dadalo ang House members at members ng Senado, magkakaroon din ng viewing area para sa 300 katao na hindi makakaupo sa plenary. Aniya, kasalukuyan ding tinatrabaho ang mga renovation at seguridad. Nagbabala din si Velasco na ang mga magsusuot ng damit na may political na mensahe laban sa presidente ay pinagbabawal o maaring ma-detain. At ang mga miyembro ng Kongreso na may mga suot na political statement ay pagpapalitin. Aniya, sa mga nais naman magprotesta habang nagsusona ay maaring gawin ito sa batasan complex o pagkatapos ng SONA. Nagbabala din siya na maaring maaresto ang mga susuway. Sa ibang balita, sa Middle East, 29 katao halos mga kababaihan at kabataan naman ang patay matapos tumama ang isang airstrike sa Abasan East ng Gaza ayon sa ulat ng mga medical na opisyal ng Palestine. Ayon sa pahayag ng nakasaksi na si Muhammad Al-Asali, wala di umunong dalang mga armas ang biktima at nais lamang makakuha ng internet access.
جاء بدون سابق أي إنذار تم إطلاق الصواريخ على مجموعة من الأشخاص اللي كانوا فاتحين على النت.
Suddenly, without prior warning, rockets were fired towards a number of people who were connecting to the internet in an area with good signal. They are not fighters, they did not have weapons, or they were not involved in any resistance operations. They were civilians and mostly children. I was there at the site, and most of the people were killed or critically wounded. None of us had any weapons or anything related to the resistance. It was in Khan Yunis, in Abasan, at the gates of a school used as a shelter.
Sa ibang balita naman, sinabi ng Bangkong Westpac ng Privacy Act ay pumipigil sa kanilang epektibong maayos ang mga kaso ng pinansyal na pang-aabuso. Tinitingnan sa parliamentary inquiry ang pagiging epektibo ng mga regulasyon at papel ng bangko sa pagtukoy at pagpigil dito. Ayon sa Westpac's General Manager of Customer Solutions na si Lisa Pogonoski, may matatag na struktura upang harapin ang mga scam, ngunit hindi kabilang dito ang mga pinansyal na pang-aabuso.
Under the Privacy Act, we can only record extra care for our vulnerable customers if we have their consent. Consent is often provided, but actually in a situation of a move to elder abuse, it may be that the customer doesn't have the capacity to provide us that consent at that point. But we, for a protection for a customer, we would like to flag that. And that ecosystem is very different to what we have for fraud and scams, where we're actually flagging transactions or flagging accounts as high risk.
At para naman sa balitang sports, sa sabak ang Filipino racer na si Bianca Bustamante sa championship leading team ng kanyang Rocket F4 British Championship debut sa 13 at 14 ng Hulyo. Kakarera ang 19 na taong gulang na racer sa ilalim ng British team Hi-Tech Grand Prix for the series sa 6 na round na gaganapin sa Circuit Zandvoort sa Netherlands. Kakarera siya kasama ang iba pang lalaki at babaeng driver sa unang event ng championship series sa labas ng United Kingdom. Si Bustamante ang unang female McLaren development driver. Sa palitan ng pagkasalapi, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 58.54 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas sa 39.44 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 US cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth uulan at 19 degrees Celsius, Adelaide may namumuulan din at 18, bagyong maulap naman sa Melbourne at 15, hihina ang ulan sa Hobart at 13, maulap sa Canberra at 13 degrees Celsius, sa Sydney ay maaraw at 19, habang aambon sa Brisbane at 24 degrees. Maaraw naman sa Cairns at 28 at sa Darwin maaraw din at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.